Non te deixes manipular, infórmate ben. Coñece os efectos reais das drogas e os seus riscos. Moitas ideas que escoitamos sobre as drogas non son certas. É importante falar con amigos, familia e profesores sobre este tema. Tamén podes buscar información en libros e manuais. Non deixes que os demais te obriguen a consumir. Os amigos son importantes, pero ti decides que queres facer. Tes dereito a elixir o que che gusta e o que non, o que é bo para ti e o que non. Se non queres consumir drogas, di que non e mantente firme. Do mesmo xeito que ti respectas as decisións dos teus amigos, eles deben respectar as túas. Ás veces, podes sentir vergoña ou inseguridade ao falar con outras persoas. Pero non necesitas as drogas para mellorar as túas relacións. É mellor ser ti mesmo a expresar as túas ideas e sentimentos e animarte a falar con xente nova. Se te sintes raro ao estar con alguén que non coñeces, non te preocupes, é algo normal. O importante é dar o primeiro paso. Quérete e valórate. Ser adolescente ou mozo a pode ser complicado. Ás veces non nos gusta o noso corpo ou a nosa forma de ser. Pero debes saber que és unha persoa única e valiosa. Tes moitas habilidades e podes superar os retos que se presenten. Se confías en ti, podes conseguir moitas cousas. Ti és libre para decidir o que queres facer na vida. Ás veces, tomar unha decisión pode ser difícil. Para axudarte, podes seguir estes pasos. Fai unha lista coas opcións que tes. Escribe as vantaxes e desvantaxes de cada opción. Pensa cal é a mellor para ti, toma unha decisión e mantente firme nela. Ninguén pode saber con certeza se unha decisión é a mellor ata despois de tomala. O importante é actuar con responsabilidade. Aproveita o teu tempo libre de forma saudable. Existen moitas formas de divertirse e coñecer xente sen recorrer ás drogas. Podes practicar un deporte, ler libros interesantes, colaborar cunha ONG, participar en proxectos solidarios, formar parte dunha asociación xuvenil, cultural ou deportiva, ou apoiar unha asociación ecoloxista. Todas estas actividades axudaranche a crecer como persoa e a coñecer xente interesante como a ti.